mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ila mopibu ye ibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka l'Amerika auto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yongo na sango ya mokili ya lelo. Na Kinshasa, mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na kokoso ya bozangi kukinde kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali mkita pe ya lulenge ya batu kubika.
Et comme il a été, si vous avez dit que 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 vous avez
Ndenge nini mapuna mima ye mauti kosalima si manantango malekaki na ituka ya Congo Central. Bayi politiki pe bayi société civile ba talini kamboliango na bo kutani bo kambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre kore concertation ya société civile ya ituka ye.
A faiblesse union se a identifié na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur observateur on ne bazala ki na ba ONG alors ba difficulté union so ba kutana ki nango to meka ko komisango ba point fort
na ali na kanabiso lokole ya lelo to kozongela na Antoine Roger Bolamba lisulo azala ki na yango na comédien to Musali Masano la di esobe Yangonde tukuzala na yangone lina kanabiso. Makambo maimanso tuku kende na bulai nangu na muantango. Kasi yambu tukupesa binu sangu na bukuse. Basoda babale na civili moko bakufi na mutambu batumbuki ba M23 batila kibango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, alobi ete basoda bango babomama kitango bazalaki kosala mobembo likolo na moto taxi. Civil oyu wazalaki kokumba yango pe ya kufaki batumbuki ba M23 bazali kosala bitumba. Wuta mwa mikolo na sud ya Lubero e payi basi ba zwaki mboka nzike lukola alimbongo na misusu ba vandi ba mboka mingi bakimi. Batokoleka tukumi bale ba kufi na bozindi bwa balenier moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tukumi bale na mini inde ba kufi kasi muisuku ya likolo ya ndako ya bupanzi sango ya bukeli mibeko ya ikolo Kongo Demokratika ni se babanga uyo aponama na inongo alobi na ngambo na ye ete baweyi bazali bongo tuku minei anise babanga alobi boleki ya biloko pe mbongende ememaki likamali yango bozindi bwango bosalami sima na baliniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na kotambola pende na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi ma bokolongo no bopeto pe bolenge libo bato ya ekolo Congo Democratique Dr Samuel Roger Kamba a lobi ete ba nganga mayele ba ibasalaki bakitaki na isika ya bokono boye boye bana kite ba monite za libongo bokono bwa malaria ya makasi na isika yango na mboka Mpinga na etuka ya Kongo isika bato baike bakufi na bokono boye boye bana nanu teki no sika docteur Kamba alobi yango lobiloleki na bo sakoli ya bisika bokono bwa impox bokomi na ekolo Congo demokratika banganga mayele balobi ete malaria ya makasi yango ezali ko bendaka kokoso ya kupema eye e komisami makasi na bozangi kulia malamu kino sika bato kama mitano na tuku libwa na mibalinde bayebani kozwama na malaria yango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutango mpesami na centre des opérations d'urgence de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tope ba area santé tuku misato lokola makita panzi kabandambi kasanji kiami kiama kazangi pe munyungulu koleka bato kama moko na tuku minei ba kufaki pone yango. Influenceuse Denise Mukindi di Sochoy a katelami mibu misato mia boloko na bosambi sami boye na Jackie Ndala mukambia kala ya bilingi ya lingomba ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete baibaki nzoto na ye na makasi na nzela ya sima na bokangami na ye na aner misala mia bukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima esakoloki ekateli yango mokolo mwa mosala moko opona sango to makelele ya lokuta mafinga na miso na bato pe lokuta na makomi na bokutani na bapandi sango lobiloleki fondation Bill Clinton e pameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandi te makomi mami beko. Etumbu ya mubu moko ya boloko penza epesami indimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence to kosali la bokonzi boye po na kozwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France ebwa kisi lelo bosenga ya koluka kolongola etumbu yango Nicolas Sarkozy akotia mabongo bracelet électronique po na mubu moko kasi alobi azuite nanu mokano ya kundima bozangi bosembo ya makasi na mukano mwango pe alobi ayebi eloko moko te na kofundama yango. Nicolas Sarkozy amemi makambo mwango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesama bonsomi esengeli ya bengisama mikolo miko ya liboso ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Siri Ger Pedersen a singi uta Damas epa ya zali na mobembo mapunami mabon sumi pe masembo sima na eleko ya transition ekoleka na ekolo eye a beti sete po itali bo senga ya pasi na bato bo ebo sengeli ko pesama eyano na lumbango Ger Pedersen azali kosilisa mobembo mwayi na Damas epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mokambia lingomba lya sika ya batumbuki baye ba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na ingumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzoka nde basi bazali nde likonzi lya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lolenge ya batu kobika. Tolanda sango yango na André Ndambi.
Na ekolo Congo Démocratique kaka 56% ya bana basi nde basilisi kelasi ya ebandeli bakangami na bobola libana na bolenge mingi pe kozanga ba infrastructure. Na Kinshasa, na komini ya Kasavubu, tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mokuse, esika tokutana na Lutumba na Ketia, bilenge basi baye bazali koyekola, bazali na kondima ete kelasi ezali fungola pona kutunga lobby ya malamu. toyo kabango.
Et comment le lomo mo sato tengi na ote, sozi non déjà libala. Et comme il dit que sozi libala vanda ndo libala, ba para ba comment mon on doit déjà ko tang. Mais ils ont sans té. Moi c'est fois tang parce que o ebi lobi na ote. To ça pour ça net tout tang. Ça pour ça tout tang à tous si ça peut ma caisse na biso un jour to ke ba université pour lobi to za battre la vie.
Na décidé na tang parce que ils a venir. Moi qui ai couvert dans un endroit où il y a des initiés, et c'est sur une école où nous sommes un P, nous on a P, et ça la conseille dans l'aï à venir dans l'aï des classes. On est dans un P, mais ça la mabou qu'on a l'aï, puis nous on maîtrise couper couture, donc nous sommes mis balayés on a dans un mabou qu'on est aidé à payer lobby, ma moyenne, la famille, qu'on est aidé payer.
Quand habite Elo, il faut y moquer à Balakisi, puis bozangi bokengi na bituka misusu, ils allent payer couper samakani ma kokende liboso li abilingé basi. Toyo ka mama Fifi mola kisi na centre de promotion sociale
na tangi sakaba na la couture po un jour babima ba indépendante lobi lobi soka ekolo musana ekito kwa bandiko tonga asali atelier na ye akolinga suko vivre sima ya mutu te akoza parasite te po banda osenga pesanga mbonga lipa pesanga mbonga ya tonga pesanga mbonga boete. Yé moko na ndako déjà na yé moko bandi ko se défendre na nyoso vraiment bosenga na ngezali tozangi ba matériel bisalo le zalité toza ba machine té netingai naza akuti industriel ou bien mécanisation mais na tangi sa ngoka na maboko batonga ka na tonga na singa or ezo singa machine à pédale électrique na machine à main siko ngai naza ngoté yango na zopesa ngoka batonga na maboko censé la nyeke bakanga cour bien ba ba ko kata ko tonga mais na maboko à la prochaine sous machine na wala kusema pendeni ba manipulaka ba machine
na makambo mayi mapasi basi bayike balonga ka kubuka bipeki selo na nzela ya kilasi. Yangonde li solo lia Laetitia, lelo azamu upanzi sango, kasi asengela kikubunda, pona kukoma na kilasi. Toyo kama upanzi sango Laetitia Kabala.
Kande izalaka surtout na famille congolaise, ta ona zaiki tout jeune, même er na bando ta bando yebisanga, bana basi so singa tambongo kifuta klas, après tout, okobala na ende, ozo singa binu bo singa mbongo, awa futa klas, e après ta on klas peyo lega, bando singa musala, bape so musala. Me grasi ya boe, bia mukie na kutanyi nango, e fungo linga ba porte, so ki ba mekinga, bia zamo asi metope sa ena nou chance. Esko ako jere disyon ya lilo bien. Loko na ye kola ki ya mukie o na bando kozo dibanda pendant se tan, na asyo pa bi, ah, ok, azamo amo asi me loko, une personne na lobaka, so ki mutu mwako a sepe na musala, a obete na moninga di solo. Ayo ki ango moi azamo asi me ba pesi ya meki elle a bien fait yé pe la tourna yé de ba porte spécial nini e fongwa mi ponanga
kasi misala ya mboka mpe ya mokili mobimba mizali kufungola makanisi masika ba NG lokola muke mwema basunga kabana basi na nzela ya mateya pe bula mwisi ya community toyo kape muke mwema oyo akambaka ONG oyo pesa ka mateya ya basi
actuellement toza na mboka oyo le pays ezana besoin ya contribution ya batu nyoso. Nous avons besoin de la contribution de tout le monde pour to kende bisonyoso liboso. Pour ceux qui to tika bana mibali liboso, on oubliera une chose. Ba maman nde ba edukaka bana. Et quand on a une femme qui n'est pas éduquée, cela peut porter préjudice à toute la génération nyoso à venir. Donc pour dire que moi et moi si il faut agir dans l'éducation pour yepe aye ba ko se développer personnellement yepe azala mutu lobby na kati ya biso abatu yepe sala makambo minene. Na mboka.
Na RDC kopesa matea na basi ezali koleka monene mabaku maye makoki komonana. Ezali bosenga ya kuluka kutunga lobi ya malamu. Pamba te, tango basi batele maka, ikono mobimba ekendaka liboso. Andre Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Ndenge nini maponami maye mauti kosalema si manantango malikaki na etuka ya Congo Central. Bayi politiki pe ya société civile ba talili kamboliango na bo kambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka et etula na bongo spef mpanzo
diakonia on izali institution suédoise o ilubelaka makambo ya bonne gouvernance pe maponami elongo na iri pe société civile etuka ya Congo Central babongisaki milulu na engoma matadi babengisaki mangomba ya bayi politika ya Congo na etuka ya Congo Central mpona balobela bankokoso oyo emonanaki yango ya maponami na mikolo ya maponami pe nsima ya maponami to pe avant pendant et après élection Gilles Ndopetelo ye azali cadre ya concertation à société civile et tout cas ya Congo central à l'obélitina ya bumisami nounou nyango mibengi saki mangomba ya bahi politika ya majorité pe ya opposition
iri une institution internationale na diakonia une institution suédoise neto format ba parti politique ya opposition na ya majorité sur ces différents thèmes lelo toye pour na kosa l'évaluation totala quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts nini sengeli tout ça là par rapport na niveau ba parti politique, par rapport na niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au planning ba élection les kaki nini ezalaki ya malamu nini ezalaki ya mabe nini tokoki kobongisa yango ndo moni biso toye deux jours oyo to travaille ki na ba ligue des jeunes et des femmes des partis politiques plus les témoins les londe to travaille na ba responsable donc c'est-à-dire les cordons et les fédéraux de baye to travailler journée mobimba
bonjour c'est la nini na sima milulu oyo
potose la ke na niveau ya milulu oyo ba faiblesse onion se za identifier na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque so to parler ba témoin ya ba parti politique ba observateur onde bazala ki na ba ONG alors ba difficulté nyo so ba kutana ki nango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to za pe na ba élection locale politically mais to za pe na ba élection na 2028 c'est-à-dire to za la ke ba parti politique ba s'organiser davantage ba za la kaka ka moment élection te mais plutôt ba za la pe na ba mwa ba module o ezali ke bango na moment na bango ba forma ka pe ba militant na bango ba parti politique eza place moko boy ba militant ba lingaki ba za la vraiment bien formé pour ba ye ba nyonso na pour ba éviter biloko nyonso to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo la ki sa bango comment on peut se comporter ba za ba ennemité mais ba za ba adversaire politique donc le loso ki moninga zui na sportivité nyonso saluer moninga appui on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement et bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membres
ngamulu nyango pe ba jimo kanu ya kosalela oyo bango bayoki na milulu nyango
peli na jare ya initiative yango c'est parce que avant élection ba iki ki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection to mona kaneti ba lachete moko ekotaka parce que ba effort nyonso boko banda avant pendant et après même to mona kana suka nango ekoma na ngoneti loko moko ba bwaka kana mai voilà maintenant lokola bango ba ye pona to sala une forme ya restitution entre nous et parler aux ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambola ki bien té mon initiative ngo eza malamu et permettre maintenant muntu à s'exprimer biso pe na côté na biso ensemble pour la république to zaki représenter awa et parti chez la musique tumbi to zaki représenter parce que to subir ba conséquences na ba élection o yuti koleka et to bouk ça peut ma ponami o ya mikolo pe bambula o ya ezo senga biloko o photo za ngo malamu photo ko tsango na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o to zali ko kambana kati ya parti politique poto yebaka bisika o neni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te e ba prudence eza tanto sa msala
utamatadi spefu mpanzu pona lolaka lo amerika
sika e komitango yalinaka na biso lokole na linaka na biso lokolo ya lelo to zongeli lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki nango mikolo miliki na mosali Masano tupe comédien Ladi Esobe tolanda
mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Etats-Unis
matondo mingi po na ngonga yo zui ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Ladi Esobe azali nani
ouais ndeko Ladi Esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makiese Ladi.
Oh ça c'est très bien Nzongo Makiese Ladi. En tout cas merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bandi ko sala musala oyo ntoki.
Donc ndeko Esobe a bandi carrière professionnelle na année 1996 nde na bandi carrière professionnelle, mais déjà na monde ya théâtre, déjà na bandi yango bo mwana année 87 na bandi déjà monde ya théâtre, mais na année 96 nde mokili batinga tango na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir.
Mais vocation on est où taki wapi bandi ki ndenge nini la di esobe le lo sa la carrière batnyos bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mais bandaki ndenge nini vocation wana usantaki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien.
Donc ndenge na loba toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina, donc pour moi iza iné ina, donc ça dit na botami na don ya comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébéré encadrement pour l'une des colladies à la artiste mène en Boka Congo.
Oh, ou les canaïna et ben il faut m'inviter, hein? Ou les canaïna ou tangakini naïna?
Ina, ou bisou te tangi en voisin par correspondance parce que maître nanga, professeur nanga, à Zara qui peut travailler na groupe à Ina, bisou Zara qui pépinière et à marabout théâtre, na cité, mais tout à cause de formation déjà au ban à Ina Bazouaka. À partir du groupe Nabichou, Nauta qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, Batebele, ou toujours mon abatou, Salaka Banzembo, et Bele, ou Yokate, Ngaton, Nabandaki, Nabandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est sobe, intervention, tout, baction, Yalibousso, vraiment comme comédien, Tango Bandaki, avocat, comme même professionnel, ou Bandé la Kayango, Apinandaku, na quartier, tout, Wapi.
Donc, Nabandi, na Gol, Nabanda Otanga, Bauzobisso, Nabati. Activité culturelle et puis na paroisse qui na groupe la visite à Noiré sur Rwanda bas aujourd'hui na activité culturelle il y a paroisse na activité culturelle il y a bah école pas de travail.
Oh, ça c'est très bien, donc on en a vraiment que osa na passé. Alors mais quand vous êtes sur Yomoko Bando Bandim Kosala Musala au comité professionnel au lobby banda 86
pas une acte d'occulte dans le groupe où ma bande qui cause encadrement, ma groupe beaucoup de théâtre, ils ont qui ma compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba, donc ma paroisse Saint-Adrien, bah qui na le groupe de théâtre, acte d'occulte à quoi na groupe beaucoup de maître Richard, bah qui Monsieur Mamba Boati à papa, na 87, soit na zana nous moi l'embouqué, na zé l'aise, na zo tant la classe nanga et puis na coupe na groupe wana, na zo qui la formation ni on se tourne après na 96 de na kende kokota na 1996 na kende kokota na nouvelle Luyenge na groupe ya film Mangwau Maître Pai.
Ah oui, wana na kante pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana nde pai na bandi ko bima malembe deja na 96 ka na koti 96 ka na koti go na 97 96 to kokota 97 na donal deja mais artiste révélation na Congo et puis qu'on démarre dans ce genre.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomokoukou, qu'on se souvenir, dans le Siko, au Salakikeba, Babenga, au meilleur artiste. Qu'on se souvenir?
Bon, on a eu un artiste Nanga, il y a comédie, il y a Koba Olabandem, il y a musicien, et puis, si Nanga, il y a costume, Nazola Taba, il y a Moussou, Batrafio, mon athéna, comédie, Nazola Taba, Saché, Aziva, Nazola Taba, Saché, Varez à l'époque, Nazola Taba, Sapat, bidon, et puis na ndenge na ngai ya kobalela banzembo, et puis voilà.
Et loko wana ya kobalela banzembo ti lelo ozali nango esobe ekartonaka na ndenge moko ya kosakana te, mekana nokoyebisa biso secret na yo wana ute wapi, sikokotisa diata, sikokotisa nayebi te babiloko kaka otoliaka liaka wana, me yo ntango obongoli yango ekomi ndenge mosusu, secret nini wana omekosaela biso tamo eloko moko pana 30 secondes ayo mosusu okoki kose souvenir na eloko moko boye ata nzembo moko ya waze kwa boye me oyo yembi wana to ya jibe mpia na tolandaki mbalo eleki oyembi yango na ndenge na yo meka kosala biso eloko moko esobe.
So nazoyeba babiloko na bandaka nango ya liboso ezalaka na banda oyemba nzembo ya merveilleux merveilleux Jésus pour moi tout puissant ok God Prince Université ubandina lemo kote ngabo komi matete merveilleux kaza kukoma masini na likula nje. Bon babiloko wana banda osala après temps na bando baola banzembo nayembaka chanson moko ya Kofi na baolaki yango mbinjo si c'est vrai na mwambe sala rien sanetangaka supo amwambe tangaka te. Donc babiloko wana banda oyemba ba
Transa mitangu kena ka basusu ba wende la basusu ba kweya. Basusu ba nyata. Donc, bah, nous, bah, chanson, ou, déjà, bah, tu vas y aller. La fagi chanson, y a redi à Missy, y a l'époque. Wangila, oh, Wangila. Tuna onde mbali bala. Wangila, oh, Wangila. Tuna sango, oh, mama. Tuna sango, balobandenge balamba kayango. Bakulutu balamba kala baye di makamurango. Papara babota biso bango baye di mbensekele. Wangila loko mosusu, mama. Supu ya wangila ezonga kama ele kate tuna. Donc, wame zaz vraiment juste ba bibi nanga tauna ye. Donc, à toi, on comprend que l'artiste comédien, moi, il y a un film où tu vois au monde en haut, il y a une comédie à Bakulut.
Est-ce naturel, Ndenge, tu y es, qu'on remarque que la vie est sauvée, à Salama Kamoua, l'équina, il y a de façon formelle, mais est-ce que ça a la créativité, ou est-ce que cartonné? Et même que l'équina, il y a un peu de temps, il y a au Salama Lingomba, il y a un peu de temps, il y a un peu de transition à Salama Kindenge.
Alors, trois ans à Salama Kindenge, nous avons six qui ont été en 2000. Donc voilà, nous avons six ans à Kochi et puis nous avons été en Tikaki, nous avons été en Bandi, groupe avons été en quartier. Les cacotambes, la tomique, que ça, la groupe, n'a pas et après, si manango, la, toya, qui, que ça, nana, bah, fait, mongueri, le vieux gaou, papa, qui, sita, toya, que ça, la groupe, n'a pas chou, nan, 2000, tout ça, l'Ilisbos. Alors, tu travailles, na, bango, ensemble, de 2000 à 2003, pas, n'a, qui, que ça, création, y a, Lisboy Foundation, la groupe, on a, la, qui, de l'on a, au camp.
D'ingéni, santé, y a, Lisboy Foundation, si, quoi,
vraiment affirmative. Donc, c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, ma camion sur le temps qui toque pour en tout cas pour l'Olanda Yango, Mingi Kak Antenne A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A, groupe Lisboy Foundation, on a un programme d'abissou chaque dimanche, on a une rediffusion d'abissou chaque lundi, on a 8 heures, donc toujours pour battre toujours. Tout ça, toujours fidèle à l'antenne A.
La dit est sobe, tout comme on a un souk à ma soul, on a un souk na moi beaucoup, c'est Nini Yuzali qui regrette na carrière na yo, Banda au Bandi, et puis Elo Koni vous allez commis commissaire qu'on s'est félicité dans un banda au bandi.
Donc la banda nous on s'est félicité la pendant la bande carrière. Donc voilà depuis début à carrière il a bien sauvé. Mais nous allons monter nous sous soit dimanche en avant et puis les lots nous sous nous allons petit tout à zéro canal susté. Donc nous avons bossé donc de façon que Moussala ils ont maté toujours et puis ils ont toujours attendu il y a qu'on gardait c'était. Et puis voilà, na maye le pe koli le lot bimisi ban e bele, l'artiste comme bébé bah, Maurice est formé bele bele. Mais à côté à regret, Eza, donc je dis quand même, toujours critiquer Mbokate, mais souvent, ah ouais, toujours dans mes saintes, tu peux me rappeler si Bissou Moro surtout dans le monde théâtral. Donc il faut toujours que bosser parce que ce qui est mon tiki ça passe pour mal au total.
Ezali Bongo, lobata moi momoko na oyo tobenga ka droit d'auteur to droit voisin. Est-ce que Esobe a se retrouvé kana yango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la die sobe po na ngonga yozui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totika li lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pesela ngambote na ba ndekomi on sote ou bazola na ngay na miki yo ka yeza.
Matondo mingi deko Esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki comédien humoriste Ladi Esobe koyana na bongo na Antoine Rogi Bulamba na Lina Kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya mutuye ezalaki ete na Kinshasa mabongisi maike mazali ko sunga bilingi basi ko bimana nkokoso ya bozangi ko kende kelasi nzoka ndi basi ndi bazali mingi koleka pe basunga kama buta ko bika malamu. Ndenge nini maponami maima uti kosalima sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central bayi politiki bayi société civile bazalaki kotala likambo yango na bokambami bwa institution nationale sédoise diakona na cadre de concertation ya société civile tolobaki pe ete basoda babale na civil moko ba kufi na motambo batomboki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud kivu na mboka kamitu Mutuga na Lubero yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo sango esusu nde tozwi yango na bolayi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu topesi bongo lo sako na moninga na biso Antoine Roger Bolomba oyazali na mon passi po molonga nina ya utaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo miliki topesi pe matondo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba basunga ki biso onzela ya masini tokoma kolanda lolaka la Amerika ezalaki bongo wabino Edi Isango.